Κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία, στη Σικελία, στη Σαρδινία, στην Κορσική, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλα τα κράτη πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Η κυρία Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας προσκαλούμε για ένα ταξίδι στην ακριτική Ελλάδα. Θα βρεθούμε στην Κάλυμνο και δι' αυτή στην Ψέριμο και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Δήμαρχο των Καλυμνίων, τον κύριο Δημήτρη Διακομιχάλη, σε συνέχεια της εκπομπής που είχαμε την παρελθούσα Κυριακή για την Ψέριμο και για το Δημοτικό Σχολείο του ακριτικού αυτού νησιού, που μετά το κλείσιμό του ενέτη 2009 ξανανοίγει για να υποδεχθεί τους δύο μαθητές του, τον Πανορμίτη και τον Ταξιάρχη. Αγαπητέ μου κύριε Δημήτρη Διακομιχάλη, κύριε Δήμαρχε Καλυμνίων, καλώς ορίσατε. Χαρά και τιμή για μας που θα συζητήσουμε για μία, όχι μόνο μία, για πολλές πρωτοβουλίες που εκδηλώνονται στην ακριτική Ελλάδα, οι οποίες έχουν εθνικό χαρακτήρα και οι οποίες πραγματικά βάζουν σε μια άλλη διάσταση την όλη προσπάθεια που κάνει η πατρίδα μας. Καλώς ορίσατε λοιπόν.
Κύριε Χούπη, είναι τιμή για μένα που θα συνομιλήσω μαζί σας σε αυτή την εκπομπή, η οποία για μένα είναι εκπομπή που επιτελεί έναν εθνικό στόχο, να ενημερώνει τους απανταχού Έλληνες ανά την Ιφίλιο. Αυτό πραγματικά είναι ένα τεράστιο ζήτημα και χαίρομαι που βγαίνει και μέσα από την συχνότητα της ΕΡΤ. Και πάνω απ' όλα βέβαια, θερμά συγχαρητήρια σε εσάς, τους συνεργάτες σας που κάνετε αυτή την εκπομπή, την οποία παρακολουθώ κι εγώ όσες φορές έχω την δυνατότητα χρόνου και πραγματικά είναι μια εκπομπή αξιοζήλευτη και αξιοπρόσεχτη. Δεν σας λοιπόν κάνω κοπλιμέντα, σας λέω την αλήθεια, είμαι ένα.
Τη δουλειά μας κάνουμε όλοι. Τη δουλειά μας κάνουμε όλοι.
Τη δουλειά μας κάνουμε, αυτό το θέμα κύριε Χούπη. Ναι. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Όταν ο καθένας κάνει τη δουλειά, θα την κάνει όσο γίνεται πιο σωστά.
Να είστε καλά. Πάμε αμέσως σε αυτό το οποίο είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής. Ξέρετε, από την Κυριακάτικη εκπομπή, στην οποία φιλοξενήσαμε έναν πρόεδρο μιας ελληνοαμερικανικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείται στην κατεύθυνση αυτή και η οποία ήταν συμμαχητή σας σε αυτήν την προσπάθεια, είχαμε πολλά μηνύματα και από Καλύμνιος και από άλλους Έλληνες της Διασποράς. Θα ήθελα για αυτούς τους ακροατές μας, οι οποίοι ακόμη αναρωτιούνται τι ακριβώς συμβαίνει, να έρθουμε στην πραγματικότητα της ακριτικής νήσου που ακούει στο όνομα Ψέριμος και ειδικά σε αυτό το κομμάτι στο οποίο κάνατε ένα εξαιρετικό, σημαντικό βήμα όλοι αυτοί που σηκώσατε τα μανίκια για να ξαναλειτουργήσει το σχολείο αυτό εκεί. Και ξέρουμε όλοι όταν ανοίγει ένα σχολείο τι συμβαίνει στην κοινωνία, αλλά είναι η ώρα να μάθουμε και όταν ανοίγει ένα σχολείο τι συμβαίνει σε μια ακριτική περιφέρεια. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση η διαφοροποίηση στον πληθυσμό των κατοίκων ανάμεσα στο 2011 και στο 2021. Και αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερη διάσταση στις προσπάθειές σας.
Ακριβώς. Το θέμα είναι αυτό, κύριε Χούπη, ότι σίγουρα όταν ανοίγει ένα σχολείο, να το πούμε όπως λέγεται, κλείνει μια φυλακή. Αλλά εδώ, ως ένα ακριτικό νησί όπως είναι η Ψέριμος, ξαναχτυπώντας το κουδούνι του σχολείου, έχει μια άλλη διάσταση, την εθνική διάσταση. ότι στην εσχατιά του ελληνισμού εδώ, στην ακριτική ψέριμο, το να υπάρχουν παιδιά στο σχολείο σημαίνει ότι εδώ χτυπά και η καρδιά αντικειμενικά της Ελλάδας, δηλαδή σε όλη την ακριτική νησιωτική χώρα χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας, και το ότι η Ψέριμος από αύριο το σχολείο της θα έχει δύο παιδάκια τα οποία παιδάκια θα παρακολουθούν, ο Ταξιάρχης και ο Πανορμήτης θα παρακολουθήσουν για πρώτη φορά τον νηπιαγωγείο, και του χρόνου πάνε στην πρώτη τάξη. Καταλαβαίνετε ότι είναι ό,τι πιο χαρμόσυνο θα μπορούμε, ό,τι πιο χαρμόσυνο θα μπορούσε να ανοίξει αυτή η σχολική χρονιά, που επαναλαμβάνω, από αυτή την εσχατιά της χώρας φεύγει ένα μήνυμα ότι εδώ είμαστε, εδώ είναι η Ελλάδα, ανεξάρτητα τις επιβουλές του οποιοδήποτε. Mm-hmm. Και γι' αυτό ο Ταξιάρχης και ο Πανορμήτης γράφουν την δική τους ξεχωριστή ιστορία. Και επαναλαμβάνω, συγχαρητήρια, διότι το καλύψατε το θέμα από την πρώτη στιγμή, και βέβαια ένα μεγάλο ευχαριστώ στον φορέα των συμπατριωτών μας, τους Ελληνοαμερικανούς, οι οποίοι πάντα έχουν τις δικές τους ευαισθησίες και προσεγγίζουν τέτοια θέματα με έναν ξεχωριστό τρόπο. Ο φορέας, ο International Hellenic Association, πραγματικά κάνει ένα έργο τεράστιας εθνικής σημασίας, και θέλω στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον πρόεδρο του, που ξεχωριστά να πω ως δήμαρχος, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εμείς ως Δήμος κάναμε την σχετική μελέτη, την επίβλεψη του έργου, και βέβαια εκείνοι έβαλαν τα χρήματα. Και είχαμε φτάσει την Κυριακή σε μια ξεχωριστή, σε μια μοναδική εκδήλωση, την οποία πρέπει να χάρει και όλος ο ελληνισμός, να δώσουμε την δυνατότητα με τον δάσκαλο, ο οποίος σήμερα θα ανακοινωθεί ή αύριο και το όνομά του, να ξαναλειτουργήσει το σχολείο και για πρώτη φορά λειτουργεί νηπιαγωγείο. Θα έλεγα ότι ο στόχος της Δημοτικής Αρχής, και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτός ήταν ο στόχος όταν είπα ότι ο Δήμος θα εγγράψει στον προϋπολογισμό του 24, ο οποίος θα κατατεθεί τώρα και θα καταρτιστεί τώρα τις επόμενες εβδομάδες, ένα ποσό που να παίρνουν στήριξη οικονομική τα δύο παιδάκια, οικογένειες δηλαδή, με 5.000 ευρώ ισίως, και μέχρι να τελειώσουν το δημοτικό, δηλαδή για 7 χρόνια ουσιαστικά, διότι ξεκινάμε από τον νηπιαγωγείο και 6 χρόνια το δημοτικό, για 7 χρόνια θα πάρουν σε ετήσια βάση το κάθε παιδάκι από 5.000 ευρώ. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει η πολιτεία, ανεξάρτητα την έκφραση της.
Δεν είναι η πολιτεία αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή είναι η τοπική κοινωνία, αν μου επιτρέπετε, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους καλλιμνίους και σε εσάς που συντονίζετε το βηματισμό τους, για τον τρόπο με τον οποίο, όχι μόνο στο συγκεκριμένο παράδειγμα που μας αναφέρατε, αλλά γενικότερα στέκεστε σε ένα ζήτημα στο οποίο κάποιοι άλλοι θα έπρεπε να έχουν τον πρώτο ρόλο. Σας διάκοψα, συνεχίστε.
Λέω ότι η κοινωνία, ανεξάρτητα με τον τρόπο με τον οποίο εκφράστηκε, δηλαδή η Δημοτική Αρχή ή ο Δήμος, θα έλεγα ότι σαφέστατα και τέτοια ζητήματα θα έπρεπε να τα δει κεντρικά το κράτος. Θα έπρεπε να επιχορηγεί, να στηρίζει κατοίκους τέτοιων ακριτικών νησιών. Δεν το κάνει. Το κάνει η αυτοδιοίκηση όπου μπορεί. Εμείς είμαστε ένας από τους Δήμους που πραγματικά έχουμε προσεγγίσει κάποια θέματα με ξεχωριστή ευαισθησία, και θα έλεγα χωρίς την διάθεση να
ξέρετε κάτι,
αυτό το οποίο
πριν πάμε σε αυτό,
θα
πάμε στη συνέχεια. Θα ήθελα να αναφερθούμε στα δημογραφικά χαρακτηριστικά που υπενήχθηκα 2011-2021, για να γίνει αντιληπτό από αυτούς που μας ακούνε το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν νησιά όπως η Ψέριμος, και αμέσως μετά μας λέτε και, αν θέλετε, και για ποιο λόγο τούτη η δραματική μείωση πληθυσμού μέσα σε 10 χρόνια.
Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να το πάμε πιο πίσω. Διότι σίγουρα κάθε δεκαετία μειώνεται ο πληθυσμός του νησιού δραματικά. Ξεκίνησε από το 50 που είχε 80 μαθητές το διθέσιο τότε σχολείο, γιατί είχε 300 κατοίκους στο νησί, μετανάστευση στο εξωτερικό, μετανάστευση στην Κάλυμνο. Ο τοπικός πληθυσμός του νησιού μειωνότανε, διότι δεν αντιμετωπίστηκε, δεν υπήρχε, ξέρετε, σχέδιο αντιμετώπισης των περιοχών αυτών σε όλη τη χώρα. Εδώ είναι οι ελλείψεις στο κεντρικό σύστημα εξουσίας, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι πληθυσμοί, η αστιφιλία να δίνει και να παίρνει. Πολλοί ψερημιώτες ήρθαν και κατοίκησαν στην Κάλυμνο, εγκαταλείποντας ένα νησί το οποίο έχει και αντικειμενικές δυνατότητες να κρατήσει κόσμο, με αποτέλεσμα και το σχολείο.
Γιατί το λέτε αυτό, οι αντικειμενικές δυνατότητες ποιες είναι? Μην αφήνουμε πράγματα τα οποία δεν τα εξηγούμε.
Κοιτάξτε, το νησί, κύριε Χούπη, έχει επιφάνεια 14 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Εάν υπήρχε ένας κεντρικός σχεδιασμός, ο οποίος θα περνούσε στις τοπικές κοινωνίες, ή αν η ίδια η τοπική αυτοδιοίκηση είχε τις δυνατότητες, γιατί βλέπετε η νομοθεσία είναι σκληρή και αδυσόπιτη. Σας δω ένα παράδειγμα για την Ψέριμο. Η Ψέριμος με το νόμο 200 του 57 ανήκει όλοι στον Δήμο Καλλίνου, με εξαίρεση τις ιδιοκτησίες που έχουν τους τίτλους κλπ. Το 95% της έκτασης των 14 τετραγωνικών χιλιόμετρων ανήκει, είναι επιφάνεια, είναι δημοτική έκταση. Εάν υπήρχε ευελιξία από το κράτος κεντρικά και προκειμένου να γίνει ένας χωροταξικός σχεδιασμός, να μην απαιτούνται 10 και 15 χρόνια και να παρεμβαίνει ο κάθε ένας και να κάνει μια ένσταση στο Συμβούλιο Επικρατείας και να μπλοκάρει καταστάσεις, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα νησιά έχουν τεράστιες δυνατότητες να συγκρατήσουν κόσμο. Αν δεν το δούμε ουσιαστικά το ζήτημα, ιδιαίτερα των μικρών νησιών, αλλά αυτό μόνο κεντρικά, με το ανάλογο θεσμικό πλαίσιο, και ας αφήσουμε τις υπερευαισθησίες που θέλουμε να δείχνουμε πολλές φορές, διότι η ανάπτυξη μπορεί να είναι και φιλική στο περιβάλλον, αλλά να είναι σύντομη, να είναι γρήγορη, να μην μπορεί να παρέμβει οποιοδήποτε τη χάρπαστος. Συγχωρέστε με που μιλώ με τέτοια ένταση.
Αντιλαμβάνομαι τους λόγους και γιατί τα βιώνετε ακριβώς. Και δεν είστε ακριβώς και ο μόνος, κύριε Δήμαρχε, αν
δεν
μου επιτρέπετε. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι βιώνουν τούτη την κατάσταση. Το ζήτημα είναι γιατί οι φωνές, η κραυγή της αγωνίας σας δεν φτάνει και δεν αξιοποιείται στην κατεύθυνση της εξεύρεσης μιας λύσης.
Δυστυχώς, κύριε Χούπη, το αθηναϊκό κράτος δεν θέλει να δει την σκληρή πραγματικότητα, διότι εάν όλα αυτά εδώ τα νησιά έχουν ζωή, είναι η καλύτερη άμυνα απέναντι στον οποιοδήποτε επιβουλεύεται ότι θέλει. Η παρουσία κόσμου, η παρουσία ζωής πάνω σε όλα αυτά τα νησιά είναι αυτό που κατοχυρώνει τα πάντα. Αν δεν το συνειδητοποιήσουν στην Αθήνα και να βελτιώσουν, να κάνουν πιο ευέλικτες τις όποιες νομοθεσίες θέλουν να επιβάλλουν, δεν υπάρχει προοπτική. Γιατί εγώ αυτή την ώρα να ψάχνω τρόπους να κάνω ένα οδικό δίκτυο, που για να πάρει ένα οδικό δίκτυο μία αδειοδότηση σε ένα ακριτικό νησί, λέω εγώ όπως είναι η Ψέριμος, πρέπει να πάρεις άδεια, να βγάλεις μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? 2 χρόνια.
Ακριβώς.
Πρέπει να πάρεις άδεια από το δασαρχείο, πρέπει να πάρεις άδεια από την αρχαιολογία. Μα τα χρόνια περνάνε και τα πράγματα δυσκολεύουν. Είστε έμπειρος δημοσιογράφος, καταλαβαίνετε τι σας λέω.
Βεβαίως. Όλοι καταλαβαίνουν, δεν χρειάζεται εμπειρία. Όλοι αντιλαμβάνονται τι σημαίνει να μένεις στις εσχατιές του Αιγαίου και να μην υπάρχει προοπτική ανάπτυξη στον τόπο σου. Σε οδηγεί το καράβι για να φύγεις.
Δεν το λέω εγώ, το λέει η πραγματικότητα. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Εγώ δεν είμαι υπέρ του «μπάτε σκύλι, αλέστε και ελεστικά, μη δώστε». Με συγχωρείτε που το λέω έτσι. Το λέω για να δώσω την διάσταση ότι τελικά θα πρέπει το κράτος να δημιουργήσει εκείνο το θεσμικό πλαίσιο, ώστε η ανάπτυξη να είναι πολύ φιλική στο περιβάλλον, να είναι πολύ κοντά στο τοπίο, αλλά να μην είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες. Αυτός είναι ο ουσιαστικός ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και αν δεν τον δούμε έτσι, επιτρέψτε μου να πω ότι θα μιλάμε και πάντα θα κάνουμε βήμα σημειωτών. Αυτή θέλω... είναι η σκληρή πραγματικότητα.
Ακριβώς. Θέλω να σας ρωτήσω πώς είναι σήμερα οι κάτοικοι στην Ακριτική.
Το χειμώνα είναι 40, το χειμώνα είναι 40, 45, 35, εκεί παίζουνε.
Μάλιστα.
Και... το καλοκαίρι βέβαια έχει, το νησί έχει 1000 άτομα την ημέρα. Αλλά τι να το κάνω αυτό να συμβαίνει.
Ως επισκέπτες και για περιορισμένο χρόνο, έτσι. Να τα
αυτό
λέμε αυτά. Ναι.
Ναι,
χίλια άτομα την ημέρα τα οποία δεν μένουν, δεν διαμένουν εκεί.
Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Τα όποια δωμάτια έχουν δημιουργηθεί εκεί είναι τώρα 50-60 τον αριθμό. Αυτά είναι γεμάτα γιατί το να πάει να κάνει κανείς διακοπές στη Ψέρυμο είναι ό,τι καλύτερο.
Mm-hmm.
Ό,τι καλύτερο. Αλλά από την άλλη μεριά σας λέω ότι το θέμα είναι ένα. Θα πρέπει η κεντρική πολιτεία, το κεντρικό κράτος να δει με άλλο τρόπο στα νησιά και κάποιοι από τους 300 που είναι νησιώτες να απαιτήσουν από την κάθε κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση είναι, mm-hmm. ότι το Αιγαίο είναι η Ελλάδα. Το Αιγαίο και τα νησιά του πρέπει να αντιμετωπιστούν με άλλο τρόπο. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα, κύριε Χούπη.
Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω πόσοι είναι αυτοί, αν υπάρχουν, που θα μπορούσαν να μένουν στην Ψέρυμο αν υπήρχε το μέσον που θα τους μετέφερε το πρωί και θα τους επέστρεφε το απόγευμα από την Ψέρυμο προς την Κάλυμνο και το αντίστροφο.
Κοιτάξτε, κύριε Χούπη, το θέμα της συγκοινωνίας είναι ουσιαστικό.
Mm-hmm.
Το πρόβλημα για να πάει ένας από την Κάλυμνο τώρα και να καθίσει εκεί ή από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός ανάπτυξης. Υπάρχει ένα νησί το οποίο ουσιαστικά είναι οι όποιες κατοικίες νόμιμες παράνομες έχουν δημιουργηθεί εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα. Σας λέω ένα δίτημα. Αυτή την ώρα έχω υπογράψει μια προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,
mm-hmm.
Ώστε η ΜΟΜΚΑ να κατασκευάσει ένα οδικό δίκτυο. Και ακολουθεί αμέσως μια χωροταξική μελέτη, προκειμένου να μπορεί να γίνει διανομή ή να πουληθεί τουνικόπεδα σε συμβολική τιμή, αφού εξασφαλιστούν τα ελάχιστα τα οποία απαιτούνται για να γίνουν τα έργα υποδομής. Και από εκεί και πέρα θα υπάρχει υποχρέωση. Όποιος αγοράσει ένα οικόπεδο να το χρήσει σε συγκεκριμένο χρόνο που θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να δοθεί πραγματικά η δυνατότητα να υπάρχει η οικονομική δραστηριότητα, να δοθεί πάνω η οικονομική δραστηριότητα. Διότι όταν υπάρχουν σπίτια, κατοικίες, δεν θα είναι μόνο η ζωή τους 2 μήνες το καλοκαίρι.
Ακριβώς.
Θα μπορεί και το χειμώνα να μείνει ο άλλος να αναπτύξει μια δραστηριότητα. Θέλετε γεωργία, θέλετε κτηνοτροφία, καταρχήν που είναι βασικά ζητήματα. Θέλετε μικροεμπόριο, διότι όταν υπάρχουν κάτοικοι όλα αυτά αναπτύσσονται. Αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα βήματα και η Δημοτική Αρχή κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.
Ξέρετε, αγαπητέ μου, κύριε Δημήτρη Διακομιχάλη, αγαπητέ μου Δήμαρχε των Καλυμνίων, αναφέρατε νωρίτερα ότι περιμένετε το δάσκαλο ή τη δασκάλα, δεν ξέρουμε, που θα διοριστεί στην Ψέρυμο. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί είστε ένας έμπειρος αυτοδιοικητικός, 4 εκλογές αξιωθήκατε να ζήσετε και την επομένη να αναλάβετε τα ηνία του Δήμου σας. Θέλω να σας ρωτήσω με αυτούς τους ανθρώπους, με τους λειτουργούς του ελληνικού δημοσίου, η σχέση της τοπικής κοινωνίας, η σχέση του Δήμου, ποια είναι. Ξέρουμε πάρα πολύ όλοι μας ότι από πολλά χρόνια πίσω κάποιοι θεωρούσαν αγκαρία για τους δικούς τους λόγους ο καθένας ή θεωρούσαν έτσι τιμωρία το να βρεθούν σε έναν τέτοιο τόπο. Θέλω να μας μιλήσετε για αυτήν την σχέση, για τον τρόπο με τον οποίο στέκεται η τοπική κοινωνία, ο Δήμος, γενικά τα ακριτικά νησιά του Αιγαίου και ειδικά της Δωδεκανήσου, το δικό σας νησί, απέναντι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που παίρνουν μια απόφαση ζωής για να έρθουν εκεί, έστω και για 1, 2 ή και περισσότερα χρόνια.
Κύριε Κούπη, ακούστε. Όντως είναι απόφαση δύσκολες, είναι αποφάσεις δύσκολες. Η τοπική κοινωνία, τουλάχιστον αυτό το οποίο μπορώ να πω, είναι ότι τις περιόδους που είμαι στο Δήμο, διότι δεν είμαι συνεχόμενα 4 τετραετίες, γίνονται εκλογές, χάνω εκλογές, ξαναγίνονται εκλογές, κερδίζω εκλογές. Είμαι ένας από τους δημάρχους που είναι ασανσέρ, επιτρέψτε μου τον όρο, με την έννοια ότι και οι τοπικές κοινωνίες έχουν τα δικά τους κριτήρια την ώρα που πάνε στην κάλπη και ψηφίζουν. Σε κάθε περίπτωση, εγώ λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εγώ λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Καλύμνιους, οι οποίοι με τίμησαν με αυτόν τον ξεχωριστό τρόπο 4 φορές, έστω με τα μπρος πίσω, που έγιναν όσον αφορά τη δική μου παρουσία στα τοπικά πράγματα. Από εκεί και πέρα, θα έλεγα ότι είμαστε πάντα δίπλα σε αυτόν τον κόσμο, διότι εμείς δίδουμε κίνητρα. Σας λέω μόνο κάτι. Αυτή την ώρα πληρώνουμε το νίκη των υπαλλήλων του ΕΚΑΒ που έρχονται αποσπασμένοι από διάφορες περιοχές της χώρας για να στελεχώσουν το δικό μας εδώ τοπικό ΕΚΑΒ. Τώρα πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο την πρόταση να πληρώνει ο Δήμος το νίκη των γιατρών που θα στελεχώσουν τις κενές οργανικές θέσεις στο νοσοκομείο της Καλύμνου. Στη Ψένιο πάνω έκτισε ο Δήμος ένα θαυμάσιο περιφερειακό ιατρείο, το οποίο υπάγεται στην δεύτερη ΥΠΕ. Υπάρχει γιατρός, εξοπλίσαμε το γιατρείο του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω να πω ότι οι τοπικές κοινωνίες με τον ένα τρόπο ή τον άλλο κάνουν ενέργειες που εν πάση περιπτώσει θα έπρεπε κάποιος άλλος να τις φρόντιζε και να τις είχε σχεδιάσει και να τις υλοποιήσει. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ένα, ότι αν υπάρχει καλύτερος συντονισμός μεταξύ Αθήνας, κυρίως της Αθήνας, με την τοπική αυτοδιοίκηση, διότι και στα δύσκολα χρόνια της πανδημίας, ποιος κράτησε το κράτος όρθιο? Η τοπική αυτοδιοίκηση όλη την Ελλάδα. Διότι ήταν δίπλα στον πολίτη. Ήταν κοντά σε αυτόν που του λέει καλημέρα ή καληνύχτα κάθε μέρα. Θέλω να πω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, αν της λύσουν τα χέρια, στην κυριολεξία, και το λέω συνειδητά αυτό, ξέρετε ότι ένας Δήμος υφίσταται 20 ελέγχους προκειμένου να κάνει μια δαπάνη. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να είναι ανεξέλεκτος ο Δήμαρχος. Πρέπει να ελέγχεται ουσιαστικά, αλλά με διαδικασίες γρήγορες. Το πρόβλημα στην αυτοδιοίκηση είναι το σοβαρότερο, είναι ότι δεν υπάρχουν διαδικασίες fast track, αλλά κάτω από έλεγχο. Το καταλαβαίνετε τι λέω. Εμείς χρηματοδοτούμε, για να ξέρετε, τον κάθε άπορο φοιτητή που μπαίνει στα ανώτατα εκπαιδευτικά της ιδρύματα της χώρας με ένα συμβολικό ποσό κάθε χρόνο, 1.000 ευρώ. Είναι αρκετοί αυτοί. Κάθε χρόνο είναι 20-25 που περνάνε και είναι άποροι. Το κάνουμε. Ξέρετε, μέχρι να βρεθεί η νομιμότητα της δαπάνης αυτής, ότι ήταν μια δύσκολη διαδικασία.
Το αντιλαμβάνομαι.
Φοιτητέ άνθρωποι τα παίρναν. Ξέρετε ότι ο Δήμος μας επιχορηγεί πάλι με το ίδιο ποσό τις τρίτες γεννήσεις στο νησί της Καλύμνου, που είναι άπορε. Άπορες οι μάνες, οι μητέρες. Αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία τα κάνεις και τρέμει το φιλοκάδι σου μήπως αύριο σε ένα κατασταλτικό έλεγχο σου καταλογιστεί δαπάνη. Να λοιπόν γιατί λέω ότι εάν η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ένα καθαρό θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα διαμορφώσει το κράτος κεντρικά η Αθήνα, καταλαβαίνετε ότι πολύ περισσότερα πράγματα μπορεί να κάνει έτσι ώστε να κρατά τον πληθυσμό εδώ στα νησιά μας, και στα μικρά και στα μεγάλα, προκειμένου που να είμαστε εμείς η ασπίδα, να είμαστε η καλύτερη άμυνα στον όποιο επιβουλέα βλέπει, όπως μπορεί να δει, η νησιωτική χώρα. Αυτές είναι σκληρές αλήθειες, κύριε Χούπη, και τις λέω όπου βρεθώ και όπου σταθώ, ανεξάρτητα αμέσου. Εμένα αυτή είναι η δική μου προσέγγιση που κάνω ως ένας Καλύμνιος, ως ένας Έλληνας που υπηρετεί την αυτοδιοίκηση πολλά χρόνια και ξέρω που πονάει και ξέρω τι μπορεί να κάνει και ξέρω τι την εμποδίζουν για να κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει.
Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον κύριο Δημήτρη Διακομιχάλη, τον Δήμαρχο των Καλυμνίων, εξ αφορμής των εγγενείων του δημοτικού σχολείου της Ψερίμου, ένα δημοτικό σχολείο το οποίο ήταν κλειστό από το 2009, το οποίο ανακατασκευάστηκε με εξαιρετικό τρόπο και πραγματικά συνιστά η όλη προσπάθεια, η συνεργασία Δήμου, δημοτικών υπηρεσιών και ενός φορέα του ελληνισμού της Διασποράς, του International Hellenic Association, ένα παράδειγμα με εξαιρετικά σημαντικά μηνύματα τα οποία αποστάλλονται και αποστάλησαν την προηγούμενη Κυριακή από την Ψέριμο. Θέλω, αγαπητέ μου Δήμαρχε, κύριε Δημήτρη Διακομιχάλη, τάπατε νωρίτερα στο πολιτικό προσωπικό της χώρας, στις εκάστοτε κυβερνήσεις, αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν, τα λέτε σε κάθε ευκαιρία. Δεν είναι όμως μόνον η κεντρική εξουσία αυτή η οποία είναι ικανή ή πρέπει να δίνει λύσεις σε ζητήματα. Εδώ και χρόνια, εξαιτίας της συμμετοχής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν τη δυνατότητα και οι τοπικές κοινωνίες να διεκδικήσουν από την πίτα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων αυτά που τους αναλογούν. Θέλω να σας ρωτήσω σε ό,τι αφορά σε νησιά όπως η Ψέριμος ή σε νησιά όπως η Κάλυμνος, το επίπεδο της προσπάθειας και τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης προσπάθειας πού βρίσκονται. Διότι, εντάξει, είναι η Αθήνα, είναι η κεντρική εξουσία αυτή που δίνει τον τόνο, αλλά φαντάζομαι ότι και οι τοπικές κοινωνίες έχετε την δυνατότητα να ανοίγετε δρόμους. Σε αυτήν την κατεύθυνση και ειδικά για την Ψέριμο, είδα ότι υπήρξε συνεργασία από διάφορους φορείς. Αντιλήφθηκα ότι υπήρξε παρουσία στα εγγένεια και από εσάς και από τον έπαρχο και από πολλούς άλλους. Λοιπόν, γενικότερα όμως τι συμβαίνει?
Κύριε Χούπη, ακούστε να δείτε. Η κάθε δομή αυτοδιοίκησης έχει τις δικές της δυνατότητες και τη δική της λειτουργία. Εμείς, θα πω κάτι πολύ απλό. Είμαστε από τους Δήμους οι οποίοι μπορούμε, ξέρουμε και διεκδικούμε και παίρνουμε αρκετά χρήματα από ευρωπαϊκά προγράμματα. Δεν μπορώ όμως να δώσω μια καθολική απάντηση, διότι...
Όχι, στο κομμάτι που σας αφορά, που σας αγγίζει, θέλω να μείνετε, διότι τα γενικότερα βγαίνουν προς τα έξω. Στο κομμάτι που αφορά στα νησιά, τα οποία είναι ενταγμένα στο Δήμο των Καλυμνίων και στην ίδια αυτό την Κάλυμνο.
Αυτό σας λέω, ότι για μένα τα μικρά νησιά υπάρχει το θέμα, και σας είπα για την Ψέριμο υπήρχε το σοβαρό θέμα ότι επειδή δεν έχουν γίνει χωροταξικές μελέτες, η ανάπτυξη του νησιού πήγαινε και πάει με τεμποδίων, αλλά τώρα νομίζω ότι ξεμπλοκάραμε, λύσαμε τον γόρδιο δεσμό με την κατασκευή του οδικού δικτύου. Σας το λέω έτσι πολύ κομψά. Πιστεύω ότι τώρα πλέον το πράγμα όσον αφορά τη Ψέριμο θα έχει μια νέα δυναμική. Από εκεί και πέρα τα μικρονήσια τα οποία υπάρχουν και είναι παντελώς ακατοίκητα, δυστυχώς όλα οι πολιτικές που ασκούνται εκεί είναι περίπου μηδενικές, δεδομένου θα το επαναλάβω αυτό, και αν μπορεί να το αναδείξω θα το κάνω πάντα, δεν επιτρέπεται λόγω των πολιτικών που υπάρχουν και έχουν σχέση και με τα γεωπολιτικά και με τα έτσι και με τα αλλιώς, οι παρεμβάσεις σε αυτά τα νησιά, θα έλεγα με εξαίρεση τα δύο κατοικημένα, την Ψέριμο και την Τέλεντο, που ανήκουν στο Δήμο Καλύμνου, είναι προβληματική. Οι παρεμβάσεις σε αυτά τα νησιά είναι προβληματικές. Σας το λέω καθαρά, με στεντόρια φωνή, μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει τι λέει και καταλαβαίνετε τι σας λέω, όμως αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα, αυτή είναι η σκληρή αλήθεια.
Μάλιστα. Θέλω, επειδή πραγματικά είμαστε ένα μέσον, Ξέρετε, η Φωνή της Ελλάδας είναι το πρώτο ραδιόφωνο που ενέτη 1939 ίδρυσε η Ελληνική Πολιτεία. Λοιπόν, και είναι αυτό το οποίο μεταφέρει τη φωνή της Μητρόπολης σε όλο τον κόσμο. Γνωρίζω από την εκπομπή της παρελθούσας Κυριακής, άσχετα από τη διαφορά της ώρας, ότι πάρα πολλοί καλύμνοι από την Αυστραλία κυρίως μπήκαν στην διαδικασία να επικοινωνήσουν μαζί μας, χαρούμενοι για την εξέλιξη των εγγενείων στο
Θέλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου σε όλους τους καλύμνους στο Ντάρουιν, στο Σίδνεϊ, στο Τάρφορ Σπρίγκς της Αμερικής. Καλύμνοι υπάρχουν, κύριε Χούπη, σε όλη την Ιφίλιο. Mm-hmm. Και μεγαλουργούν, διαπρέπουν και μας κάνουν υπερήφανους. Άρα θέλω με την αγάπη μου, το εκ μέρους όλου του Δημοτικού Συμβουλίου, εκ μέρους όλων των Καλλινίων, και το γνωρίζουν άλλωστε, τους αγαπάμε, γιατί είναι μια άλλη Καλλινός βρίσκεται εκτός Καλλίνου.
Το ξέρουμε αυτό. Και πραγματικά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Αυστραλία, θέλω να σας πω ότι ήταν πολύ συγκινητικά τα μηνύματα που λάβαμε. Αγαπητέ μου κύριε Δημήτρη Διακομιχάλη, σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο οι τοπικές κοινωνίες κρατούν την επαφή με την διασπορά, γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια ζωντανή επικοινωνία. Αλλά από την άλλη μεριά θα ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα το οποίο έχει να κάνει ακριβώς με την πρωτοβουλία την οποία εκδηλώσατε μαζί με τον International Hellenic Association. Υπάρχει θεσμοθετημένος τρόπος συνεργασίας πέραν από τις σκέψεις που είναι πολλές φαντάζομαι στους κατοίκους και στους δημοτικούς άρχοντες των ακριτικών νησιών, ώστε να έρθουν πιο κοντά οι απόδημοι Έλληνες και ειδικά βάζοντας μπροστά τον νόστο που είναι κάτι ακατανίκητο να συμμετάσχουν στην κοινή σας προσπάθεια για μια άλλη αναπτυξιακή προοπτική στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου.
Κύριε Χούπη, ακούστε, εδώ και 20 χρόνια ξεκινήσαμε μια προσπάθεια μαζί με τα ομογενειακά σωματεία. Mm-hmm. Έχουν προχωρήσει σε ομοσπονδία στην Αμερική, το ίδιο στην Αυστραλία, και τώρα πάμε να κάνουμε την παγκόσμια, να το πω, την συνομοσπονδία των απανταχού καλλινίων, που θα είναι ένα μέσο ώστε να μπορέσουμε να έχουμε πιο κοντά τους συμπατριώτες μας μέσα από μια συγκροτημένη έκφραση προς όφελος του νησιού μας. Είναι μια προσπάθεια όχι ευκολή, διότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες σε όλα αυτά τα ζητήματα. Σε κάθε περίπτωση είμαστε σε μια τέτοια λογική και το θετικό της υπόθεσης είναι ότι οι καλύβοι πάντα, ιδιαίτερα οι εύποροι, στέκονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο δίπλα στο νησί. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη και έχουν στηρίξει σε πολλά επίπεδα και στηρίζουν διαχρονικά το νησί μας.
Είναι πολύ σημαντικό και όταν ακούγεται με τον τρόπο με τον οποίο το καταθέσατε, αγαπητέ μου κύριε Δημήτρη Διακομιχάλη, είναι και συγκινητικό ταυτόχρονα. Μπήκαμε σε...
Οι ομογενείς για μας είναι η ίδια η ψυχή της Καλλίμνου, έτσι. Και αυτοί το δείχνουν έμπραστα, διαχρονικά θα έλεγα, και χαίρομαι που δεν έχουμε μόνο παλιούς ευεργέτες της προηγούμενης ή προηγούμενης γενιάς, έχουμε και τωρινούς ευεργέτες που βάζουν, επαναλαμβάνω, το χέρι στη τσέπη βαθιά και στηρίζουν την τοπική κοινωνία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Θα θέλατε να αναφέρετε κάποια παραδείγματα?
Κοιτάξτε, ονομαστικά, δεν θέλω. Το καλύτερο. Mm-hmm. Ορίστε.
Και ονομαστικά και στην κατεύθυνση που έχει κινηθεί ο καθένας να στηρίξει την τοπική κοινωνία.
Κοιτάξτε, έχουμε τον Γιάννη το Χαλίκο από την Αυστραλία που έκανε μια πτέρυγα στο νοσοκομείο της Καλλίμνου. Τον Γιώργο τον Τόβελο με δωρεές, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι, mm-hmm, οι οποίοι κάνουν πράγματα και δεν θέλουν θέλουν να κρατήσουν την ανωνυμία τους.
Γι' αυτό σας είπα, ας κάνουμε αν θα τους στεναχωρήσει η ονομαστική αναφορά, λοιπόν, ας κάνουμε αναφορά στις δράσεις.
Υπάρχουν οι Γάλλοι της Μασσαλίας, οι Καλλινιογάλλοι της Μασσαλίας, οι οποίοι στηρίζουν το νοσοκομείο μας με μηχανήματα πάσης φύσεως, διαχρονικά. Θέλω να πω ότι έχουμε πάρα πολλούς συμπατριώτες. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, ο οποίος έχει στόχο να βοηθήσει το νησί. Τώρα θα πω κάτι. Mm-hmm. Τώρα φτιάχνεται το κτίριο που θα στεγάσει την Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού. Είναι μια κυρία που με τον πιο αυστηρό τρόπο κρατάμε την ανωνυμία της, η οποία θα πληρώσει από τη τσέπη της όλες τις παρεμβάσεις στο σχολείο, που δεν είναι λίγες και δεν είναι μικρή η δαπάνη που θα κάνει. Θέλω να πω ότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν ζουν στο νησί, αλλά που αγαπούν το νησί, που στηρίζουν το νησί. Θα έκανα λάθος και παραλήψεις θα είχα. Mm-hmm. Κάποιοι βαζανέλιδες από το Άργος. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν βοηθήσει το νησί, το βοηθούν. Να μην μπούμε σε αυτή τη λογική, να πούμε μόνο ότι ευχαριστούμε αυτούς τους ανθρώπους, τους συμπατριώτες μας, παρεμβαίνουν κάθε φορά όπου πρέπει να παρέμβουν όταν καταλάβουν ότι υπάρχει θέμα. Τα σωματεία από την Αμερική στηρίζουν πολλές προσπάθειες εδώ που πρέπει να γίνουν, και για ποιοι λόγους η τοπική αυτοδιοίκηση έχει δυσκολίες, όχι τόσο οικονομικά, αλλά όσο μέσα από τις δυσκολίες που προκύπτουν από το θεσμικό πλαίσιο που σας είπα νωρίτερα. Υπάρχουν τέτοια θέματα. Είμαστε πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Καλλίνιους της Διασποράς.
Μάλιστα. Θέλω στον λίγο χρόνο που μας απομένει να σταθούμε και σε κάποια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικονομική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής, και τούτο διότι πραγματικά αν οι προοπτικές και είναι θετικές και οι ορίζοντες ανοιχτοί, σίγουρα φαινόμενα σαν αυτά της Ψερίμου με την ραγδαία μείωση του πληθυσμού δεν θα ακουμπάνε ούτε την Κάλυμνο ούτε άλλα νησιά. Είστε γνωστοί παγκοσμίως για το σφουγγάρι. Ήσασταν μάλλον και εξακολουθείτε σε κάποιους κύκλους. Θέλω να ρωτήσω σε ό,τι αφορά στην αναπτυξιακή προοπτική, στην οικονομική δραστηριότητα της περιοχής που βρίσκεστε και που θα μπορούσατε ίσως, αν υπήρχε το όραμα, η στήριξη και αν δεν υπήρχαν και κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες ή αγγυλώσεις, να βρίσκεστε ως ένα από τα μεγάλα κρητικά νησιά της Δωδεκανήσου.
Κύριε Χούπη, ακούστε, είμαι υποστηρικτής και θειασότης της ανάπτυξης στη βάση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, mm-hmm, που έχει κάθε περιοχή. Το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει το κάθε νησί πρέπει να είναι η αφετηρία για μια ουσιαστική, βιώσιμη και μακρόπνοη ανάπτυξη. Το λέω αυτό διότι φέρνω ως παράδειγμα το νησί της Καλλίμνου. Εμάς τα βουνά μας ήταν κατάρα Θεού. Κάποια στιγμή ήμουνα δήμαρχος τότε, μέσα από συγκεκριμένα γεγονότα πιάστηκα, ξεκίνησα και ανέπτυξα την αναρρίχηση. Mm-hmm. Σήμερα η Κάλλινος, αν δεν είναι ο πρώτος προορισμός σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι ο δεύτερος, είναι μέσα στους τρεις πρώτους σε παγκόσμιο επίπεδο. Και περνάνε από το νησί με τα στοιχεία που έχουμε περίπου 20.000 αναρριχητές το χρόνο, με ό,τι αυτό σημαίνει για την τοπική οικονομία. Τώρα πάμε σε μια άλλη μορφή εκμετάλλευσης και αξιοποίησης των βουνών. Πάμε σε αυτό που λέμε περιπατητικός τουρισμός. Καταθέσαμε πρόγραμμα στο Ταμείο Ανάκαμψης για να σημάνουμε και να οριοθετήσουμε μονοπάτια μήκους 80 χιλιόμετρων στα βουνά της Καλλίμνου, ώστε να έχουμε περιπατητικό τουρισμό, προκειμένου να δουλεύουν, να έρχονται στο νησί 12 μήνες το χρόνο τουρίστες. Τώρα στείλουμε το Ολυμπιακό Προπονητικό Κέντρο Αναρρίχησης, διότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες μπήκε η αναρρίχηση ως Ολυμπιακό άθλημα. Και με δεδομένη το όνομα πλέον του νησιού.
Και την τεχνογνωσία που αποκτήσατε τόσα χρόνια.
Ακριβώς.
Ναι.
Τώρα θέλουμε να φιλοξενούμε και αθλητές οι οποίοι θα αφρούνται εδώ στην Κάλυμνο για να πάρουν Ολυμπιακούς αγώνες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν κανείς κινηθεί στο να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού του, έχει προοπτική ανάπτυξη ουσιαστικής και να συμπληρώνει ο ένας τομέα στον άλλο. Διότι όπου είναι μονοσήμαντη η ανάπτυξη γύρω από τον τουρισμό, θεωρώ ότι είναι στρεβλή ανάπτυξη. Εμείς εδώ στην Κάλυμνο τα πάμε καλά με την Αλία που έχουμε τον μεγαλύτερο αλλιευτικό σε όλο το Αιγαίο, έχουμε τον τουρισμό, το εμπόριο, δηλαδή είμαστε μια οικονομία που ο ένας τομέας συμπληρώνει τον άλλο και αυτό στοχεύουμε διαχρονικά να γίνεται στο νησί, διότι μόνο έτσι μπορεί να είσαι σίγουρος ότι αν μια χρονιά δεν πάει καλά ο τουρισμός, το νησί θα σταθεί όρθιο.
Θέλω να σας ρωτήσω για την διαδρομή των νέων του νησιού. Όπως εσείς που γεννηθήκατε και μεγαλώσατε στην Κάλυμνο και στη συνέχεια φύγατε στο εξωτερικό για σπουδές, δεν θυμάμαι αν είπα ότι είστε πολιτικός μηχανικός ο οποίος σπούδασε στο Τωρίνο, επιστρέψατε. Επιστρέφουν οι νέοι, μπαίνουν στην διαδικασία, την μόρφωση, τη γνώση που παίρνουν σε πανεπιστήμια και άλλες σχολές, να επιστρέφουν και να προσπαθούν να την εφαρμόσουν μέσα από δικές τους δραστηριότητες στο νησί σας.
Κύριε Χούπη, ακούστε. Εδώ έχουμε στο νησί έχουμε πάρα πολλά παιδιά υψηλού επιπέδου κύρους όσον αφορά τις σπουδές που έχουν κάνει. Mm-hmm. Σαφώς κάποιοι επιστρέφουν, κάποιοι δεν επιστρέφουν διότι δεν μπορούν στο νησί να υλοποιήσουν αυτό το οποίο σπούδασαν. Όμως είμαστε από τα νησιά που κατάφερε να συγκρατήσει τον κόσμο και έχουμε πάρα πολύ νεολαία που μένει στο νησί. Είναι ένα από τα ζητήματα. Αλλά επαναλαμβάνω, για μια ολιστική ανάπτυξη και σας προδιέγραψα περίπου πώς κινούμαστε. Αυτό είναι ζητούμενο ώστε να δώσουμε την δυνατότητα να συγκρατήσουμε όσο γίνεται τη νέα γενιά στο νησί μας. Μια ολιστική ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη που δεν είναι μονοσήμαντη. Καταλαβαίνετε ότι δίνει την δυνατότητα σε πολλές έτσι, η ανάπτυξη είναι πολυπαραγοντική υπόθεση, όπως ξέρουμε. Δίνει την δυνατότητα, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό, να δημιουργήσεις νέες δουλειές, νέες θέσεις εργασίας κλπ.
Σε ό,τι αφορά την επαφή σας με τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα και με την υπόλοιπη Ελλάδα και τα αστικά κέντρα και την πρωτεύουσα, θεωρείτε, εντάξει, θα μας πείτε για την Κάλυμνο, αλλά για τα υπόλοιπα νησιά τα οποία υπάρχουν και για τα κατοικημένα νησιά, οι υπάρχουσες συγκοινωνίες, και δεν μιλώ μόνο για το καλοκαίριο που ίσως είναι καλύτερα τα πράγματα, για όλο τον χρόνο φαντάζομαι πως είναι ανασταλτικός παράγοντας για να συγκρατήσει τον πληθυσμό του ένα ακριτικό νησί, έτσι δεν είναι?
Ασφαλώς οι θαλάσσιες συγκοινωνίες θα έπρεπε να είχαν οργανωθεί στην λογική του μετρό. Εδώ θα πρέπει το κράτος να σταθεί με περισσότερη σοβαρότητα. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι στερούνται τα νησιά, ιδιαίτερα τα μεγάλα, απροσεγγίσεων. Όμως δεν είναι μόνο τα μεγάλα. Υπάρχει και η ενδοσυγκοινωνία. Γίνονται βήματα, ακούστε κύριε Κούπη, δεν είμαι μηδενιστής. Δεν είμαι από αυτούς που λέει ή μαύρο ή άσπρο. Mm. Η νησιωτική Ελλάδα είναι μια περιοχή δύσκολη. Μπορούσε να είναι καλύτερη. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Σε κάθε περίπτωση χρειάζονται πολλές προσπάθειες ακόμα και όσο πάει μπροστά η ζωή, ακούστε, τα προβλήματα όσο ανεβαίνει το βιωτικό επίπεδο της κάθε κοινωνίας. Δημιουργούνται νέα προβλήματα, νέες καταστάσεις, δημιουργούνται νέες συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση αυτά τα προβλήματα δεν τελειώνουν ποτέ. Η συγκοινωνία, μακάρι να είχαμε την ημέρα 5 πλοία το κάθε νησί. Μπορεί να γίνει αντικειμενικά αυτό? Όχι. Γι' αυτό λέμε ότι Θα πρέπει να υπάρχει μια ορθολογική προσέγγιση των πραγμάτων, ιδιαίτερα σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι οι συγκοινωνίες, όπως είναι η υγεία, όπως είναι η παιδεία. Δεν μπορεί να ανοίγουν σχολεία και να υπάρχουν πολλά κενά. Ευτυχώς τώρα τελευταία δεν υφίσταται, δεν συμβαίνει αυτό. Όμως λέω ότι υπάρχει πρόβλημα κενών οργανικών θέσεων στο νοσοκομείο της Καλύμνου. Θα πρέπει να δώσει κίνητρα τέτοια η πολιτεία, ώστε να μην υπάρχει ούτε μία κενή θέση. Ώστε ο πολίτη, ο δημότης που είναι εδώ, να μην έχει την φοβία, ή αυτός που έρχεται στο νησί να μείνει, να μην σκέφτεται αν πάθει κάτι θα μπορεί να γίνει καλά. Είναι τομείς οι οποίοι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ριζοσπαστικά, ολοκληρωμένα, προκειμένου να υπάρχει αυτό που λέμε ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα, ώστε ο κάτοικος αυτή την περιοχή να λέει ότι κάθομαι εδώ, γιατί εδώ κάνω τα ειρηνικά μου έργα μέσα σε συνθήκες ασφάλειας, σιγουριάς και προοπτικής.
Ξεκινήσαμε με την ψέρι μου και θέλω να κλείσουμε με αυτήν. Κάνατε ένα συνεργαζόμενοι πολλοί παράγοντες και ιδιώτες και δωρητές και ο Δήμος και το International Hellenic Association, ένα πολύ σημαντικό βήμα. Έμειναν κάποια πράγματα τα οποία θα συμπληρώσουν αυτό το πρωταρχικό, το πολύ σημαντικό έργο του σχολικού κτηρίου με τις δύο αίθουσες, με το γραφείο του δασκάλου και με το δωμάτιο για τον δάσκαλο. Θέλω να σας ρωτήσω τι έμεινε το οποίο θα πρέπει το επόμενο διάστημα να κατασκευαστεί και αν κινείστε και εσείς και ο φορέας των Ελληνοαμερικανών προς κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις να τα επαναλάβουμε. Το γήπεδο μπάσκετ για παράδειγμα, την παιδική χαρά.
Σωστά. Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε οι κάτοικοι να μην πληρώνουν ρεύμα, να τους δοθούν δηλαδή ξεχωριστά προνόμια, ώστε αυτά να προσελκύσουν και άλλους δημότες, άλλους κατοίκους.
Μάλιστα. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ μου κύριε Δημήτρη Διακομιχάλη, κύριε Δήμαρχε Καλυμνίων, γιατί ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως είναι αυτό της επαναλειτουργίας του σχολείου της Ψερίμου, που ήταν κλειστό, θα επαναλάβω, από το 2009 και ξανανοίγει από αύριο, μεθαύριο που ανοίγουν τα σχολεία, στέλνει ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ελπίδας, σιγουριάς, πως όταν συνεργαζόμαστε πολλοί φορείς και όταν υπάρχει πάθος,
το αποτέλεσμα είναι θετικό.
Το αποτέλεσμα όχι μόνο είναι θετικό, η κατάθεση είναι παραδειγματική και για πολλούς πολλούς άλλους. Εύχομαι πολλές τέτοιες παραδειγματικές καταθέσεις στην Κάλυμνο, στην Ψέριμο, στην Τέλενδο, σε όλα τα Δωδεκάνησα, σε όλο τον Ελληνισμό, και σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ όμορφη συζήτηση που είχαμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χούπη. Στέλνω την αγάπη μου, το σεβασμό μου σε όλο τον Ελληνισμό, όπου φάνει η συχνότητα της ΕΤ. Και βέβαια σε εσάς ένα μεγάλο ευχαριστώ, διότι με εσάς κανείς μπορεί να κάνει συζητήσεις ουσίας, συζητήσεις υψηλού επίπεδου. Να είστε καλά,
να
συνεχίσετε να κάνετε αυτή τη δουλειά.
Καλή συνέχεια και σε εσάς. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στα Δωδεκάνησα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, η κυρία Παναγιώτα Χρονοπούλου που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!